You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Magandang araw po sa inyong lahat. Nagbabalik po si Papa Dan dito sa SBS Filipino. Ngayong linggo ay ating po makakapanayam ang isa nating kababayan na may gininto ang puso at laging handang tumulong higit lalo na para sa ating mga kapwa Filipino.
Kasama po natin ngayong araw ang ating pong kaibigan si Tita Tess Manalang ng Love in Action para po tayo ay kwentuhan ang ngayong umaga tungkol sa kanilang special na proyekto. At very interesting ang kanilang samahan at ang itong proyektong ito. At ito nga, kasama natin si Tita Tess. Magandang araw po sa inyo, Tita Tess.
Magandang hapon rin sa inyong lahat at salamat Dan at naimbitahan mo ako magsalita.
Pwede po ba naming malaman, Love in Action, paano po ba ito nagsimula?
Ito'y nagsimula lang dahil nung tumanggap ako kay Jesus, nalaman ko na hindi lang laging we will love just for the sake of loving, we should always couple it with action. Ganon kasi pag nag-obey ka sa Panginoon, then you will do it in action para mas makita nila na totoo na magmamahal ka. And doon nagsimula yon. Hinanap ko yung paraan para mas makatulong sa gawain ng Panginoon. At ito nga, yung outpouring ng love ng Diyos sa akin, kaya ako ginawa itong Love in Action. It's always yung pagmamahal kasi nanggaling ako sa hirap at naramdaman ko how it is kung wala kang masyadong damit, kung wala kang masyadong pagkain. Napakahirap. And lagi nasa puso ko ito, tumulong sa mga mahihirap. Kahit hindi pa nagsisimula Love in Action, ang nangyari noon is that nag-iisip ako ng paraan nung nandito ako sa Sydney. Na anong paraan para makatulong ako? So, pag may binagyo sa Pilipinas, dumating ang time na nag-ano ako ng mga pagtulong, tumatawag ako sa mga kaibigan ko, pwede ba natin tulungan itong lugar na to na binaha? So, tumutulong naman sila. So, nandun na yung hunger ko to do more. Kaya lang, nadagdagan lang to nung nakilala ko yung isang pastor, which is sa Baguio yun, sa APTS. Nandun si Pastor Joel Tijedo. Naghahanap siya ng bahay noon na matitirhan dito nung dumayo siya sa Sydney. Nakausap ko siya ng husto tungkol sa mga tao sa Lower Rock Quarry na nangangailangan ng tulong. At you know, my heart is laging nagdudugo pag nalaramdam ko na, I wish I can do more. Laging gano'n, I wish I can do more. Nandun yung heart ko na lagi makatulong as much as I can. Mm-hmm. So dumating ang time na nangusap sa aking puso. Ang parang nung nag-worship ako, nag-pray ako, lumabas sa puso ko na love in action. Love mm-hmm. in action. So right then and there, the next day, nagkawa ako ng FB group mm-hmm. ng love in action. At doon na nagtuloy-tuloy yun. Kasi at, pag binigyan ka ng vision ng Panginoon, He will give you the provision.
Mm-hmm. Napaka-positive.
Ganun, nagsimula.
Mm-hmm. At napakaganda po, pangalan pa lang, Love in Action. Yes. Ano po ba talaga itong Love in Action? Ano po ba? Isa po ba siyang samahan, proyekto?
Yes, ito ay samahan. Pero of course, ang Love in Action talaga, ito yung pangalan na nagsimula sa verse ng 1 John 3:16. Na sabi nga, dear children, let us not love not only in words but in action and truth. So yun ang dapat talaga. Pag nang mahal ka, gagawin mo nang nandun ang puso mo. So ito isang grupo na comprise ng maraming mga Pinoy. Karamihan Pinoy, pero iba-ibang nationalities rin nakakasama namin dito. Ang ginagawa nito is more on really helping. Hindi lang dito sa Australia, lalong higit sa Pilipinas. So, paano nga ba kami tumutulong? Mm-hmm. Madalas ang nangyayari dyan, ang mga tao dito sa Sydney, may Pinis, may Salvation, mga ganon dito na wherein you can buy second-hand stuff. And doon naman nagdudunig karamihan, which is, that's a good charity work. And what the Filipinos are doing dito sa Sydney, yung mga damit nila, other things, idunodonate nila, binadala nila sa bahay. Ang ginagawa namin, nilalagay namin sa box at pinadadala. Apat na boxes ang pinadadala natin sa iba-ibang lugar. Like, apat na boxes sa isang lugar, Pangasinan, for example. And then, sa susunod, mag-iipon na naman another 4 boxes sa iba na namang lugar. So, ganun ang ginagawa namin.
Ilan na po ba ang miyembro ng Love in Action or ganong karami na ba ang parte nitong proyektong ito?
Ang nangyayari kasi, ang bawat taong nakikilala ko dito sa Sydney, inilalagay ko yung name nila sa Love and Action FB page. So for me, pag inilagay na kita, part ka na ng Love and Action. Mm-hmm. I think it's 500 or I'm not so sure about the number, pero yun ang ginagawa ko lagi. I should check how many now, but what I mean is yung as much as I can, I'm trying to put people together kasi pag ako lang talaga, wala naman ako magagawa kung walang tutulong sa akin eh. Kasi at the moment, wala ang Love and Action, wala akong trabaho.
Mm-hmm.
But yet, of course, I'm still a mom who looks after 3 kids.
Mm-hmm.
But, you know, kailangan talaga na hindi naman ako mayaman, hindi ako ano, but yet, nandun yung puso ko, yung availability ko, yung willingness ko to help. Mm-hmm. And that's the one that drives me into that. Kaya naman, ito mga Love and Action members, it's really good na they are really helping dun sa time na available sila.
Mm-hmm. At pwede po bang banggitin nyo yung ilan ng naging proyekto ng Love and Action? Meron po ba kayong mga ginawa na proyekto or naging bahagi kayo ng isang campaign?
Sa ngayon, ang latest ngayon is tumutulong tayo dito sa mga may competition dito sa Australia. Madalas kasi walang nagpapatuloy dito ng mga dancers. Nakita ko sa Pinoy AU na may isang grupo na naghahanap ng tutuluyan and my heart goes with them as usual. So, nakipag-connect ako dun sa taong yun. I said, I'm willing to, you know, house them. And then, actually, they are 27 members of Histacity Mega Family. That's the first one last year. And then, you know, even though I don't know them, natulog dito yung 14 and the rest I find home, like three houses para lahat ng 27 ma-i-house namin. And then, inilagay ko rin sa Love and Action yung you can donate, food, groceries, and amazing. There's so much, donors.
Mm-hmm.
Ang dami nagdo-donate ng pagkain, kaya we are able to really help them out. Mm-hmm. And this year, meron na naman marami kami grupong tinutulungan na dancers kasi every October, naaawa kami sa kanila. Siyempre naman, sa Pilipinas naman, by the time na bumili sila ng ticket, it costs a lot of money, especially for the moms. Ilan yung mga teenagers na pumupunta dito. So, in a way, it helps them na mapatulog natin sila kahit siyang floor man lang. Ganon. Kaya malaking tulong na para sa kanila yon.
Mm-hmm.
Kaya when I see them last time, yung Histacity Mega Family, you know, they are just like my family now. That pag uuwi ako ng Pilipinas, I make sure that I will see them as well. Para ko na silang mga anak. So, it's so nice to really, you know, be there for others. Kaya take every opportunity you can to help, lalo na yung mga kababayan natin na nangangailangan. I'm, you know, encouraging everyone to do that. It's beautiful feeling.
Para po sa mga nakikinig ngayon na interesado maging bahagi ng Love and Action, I'm sure ito po ay bukas para po sa lahat ng ating mga kababayan, lalo na dito sa Australia, dito sa Sydney o sa buong Australia. Paano po ba maging parte nito, lalo na yung mga bagong migrants, yung bagong dating pa lang ng mga Pilipino dito sa Australia?
Yes, as a matter of fact, I've been putting it also in Pinoy AU. Pinoy AU is very, very good place na makita mo yung mga kababayan natin. Diyan rin ako nakakakita ng mga taong tutulungan. So, madalas, pag pinost ko na yun, sabi ko, bukas ang aming tahan, there's always some people who always message me and I'm always ask them to be here. And then from then, I connect them to other Filipinos and I ask them, what do they need? So, madalas ang binibigay namin, mga items na like jacket, blankets, mga kitchen appliances, yung mga small stuff. Actually, before, long time ago, kasi 4 years na ang Love and Action, before, what we're doing is we even give them furniture.
Wow.
Kaya lang, dahil medyo masakit na yung likod ng asawa ko, hindi na namin ginagawa ang furniture. But we're really, really there for the new arrivals.
Mm-hmm.
Lalo na yung mga walang, like mga singles, na they can't really do a lot of things. Kasi, syempre, pag yung new arrival, karamihan kasi estudyante eh.
Mm.
So, they got just enough, you know, para sa kanilang pag-aaral. Of course, some of them, hindi naman right away nakakakuha ng trabaho. So, that's another thing that we connect them. Mm-hmm. And yung regarding naman sa yung to join us, you know, everyone is so free to join us. It's just a matter of, you know, you have that heart to really be there to care for people. Yun ang parang requirement to Love and Action.
Mm-hmm.
You have to be there. You have to care.
It's
praise
okay.
God, we help so much. Lalo na yung mga may sakit sa Philippines, yung mga may cancer, may dialysis, all those also treatment and they needed. We even nagbigay rin kami ng sewing machine sa mga ano, nagbigay rin kami ng dutuan, yung mga bagay na nakakatulong sa community.
Mm-hmm.
Tinuruan rin, pinapunta rin namin ng mga pastor para mag-study sa APS, ang tawag doon ay ICAPS Poverty Studies, wherein tuturuan sila how to make rugs, soap, saka mga puto. Tapos yun ang, in the same way, ituturo naman nila yon dun sa communities nila. So yun yung mga ginagawa natin sa atin, sa Pilipinas.
That's really nice.
So we can, yes.
Ako,
that is so good.
Ako, sobrang okay pala. I'm happy to hear na meron ka pong katulad niyo na talaga giving time, you know, a lot of her time, kahit you're a mother, you have a family, pero you're giving a lot of time to help and to look after, like, you know, other people na nangangailangan ng tulong, hindi lang dito sa Australia and also, like, lalo na sa atin sa Pilipinas. And that's such great news. You're such a blessing to everybody. Oh, maraming salamat po, Tita Tess. Maraming salamat po sa inyong oras.
And sana nga mas maraming pang tumulong sa mga kababayan natin. Yun ang dahilan kaya I want to be interviewed. It's not about me. It's about helping our Filipino communities, yung mga kababayan natin. Dahil ito ang gusto ng Diyos, ang tumulong tayo lagi sa kapwa natin, magmahalan tayo sa pamamagitan ng being there, pagtulong sa kapwa. Salamat, Dan! God bless you!
And God bless you din po, Tita Tess, at sa ating mga kaibigan sa Love in Action. Nakatutuwang isipin na may mga taong handang maghandog ng kanilang tulong sa ating mga kababayan. At kahit ikaw, maaari kang maging bahagi nito kahit sa maliit mong pamamaraan. Sana ay tuloy-tuloy nang mabigyan ng lakas at biyaya ang ating mga kababayan na laging handang tumulong sa iba. Hanggang sa susunod na linggo, salamat po muli sa inyong pakikinig. Ako si Papa Dan para sa SBS Filipino.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.